blaðsja 43. Þegar þrír dagar voru eftir af vetri, var hann farinn að nálgast ískyggilega hliðið sem smiðurinn hafði áður sett niður. Þá kallaði Óðinn goðinn saman. Allir þyrtust á iðavöll. Goðinn settust í sætin sín í glaðsheimum en gyðjurnar í vingólf. Freyja leið áfram föl og gugginn eins og skuggina sjálfri sér og allir voru alvarlegir á svip. Óðinn horfði þungbúinn yfir hópinn. Senn líkur vetri og ég hygg að flestum hér sé ljóst að með þessu áframhaldi mun smiðurinn skila verkjun af sér á réttum tíma. Við vitum hvað það þýðir fyrir okkur og heiminn allan. Og hvernig haldið þið að ástandið verði hjá mannfólkinu í framtíðinni þegar ég hef verið hneppt í fjötra einhver staðar í útgarði? Þið getið sannarlega verið stoltir af ákvörðunum ykkar. Heyrðist hvöss rödd Freyju. Hún horfði yfir til goðana og augun loguð af heift.